Ibandla labantu iCitizen Coalition for Change lihlanganela lemuli yeZimbabwe jikelele ukudumisa ilanga likamzilikazi uNgwalongwalo kaMashobana inkosi yohlanga eyakhotha mamhla ka 11 September. Yikho ke ilanga leli thina sicela ukuthi libe kukhalenda yeZimbabwe abantu bathi kwaqa. Sithi nje usiko lwenza isizwe siqine sibambane. Ngalokho sibona ngani abantu beZimbabwe kakhulu abesindebeleni kabakholisi amalungelo abo osiko lwabo. Ipreamble kungathi incwadi yokuqala kuconstitution isiqokoqela. Siyafunga sithi abantu bazalandela amasiko abo njengoba amasiko ayimvelo njalo ayinsika. I-Constitution yeZimbabwe chapter 15 la ikhuluma ngezinduna ezomdabu. Kodwa phela uma kungalankosi akuphelelanga. Sibona namhlanje eBritain bakhalela indlovukazi etingu-Queen. Silamakhosi. Yikho ke sibona ngani iZimbabwe government iyancindezela abantu abafuna ukufeza usiko lwabo. Yikho ngalokho thina sikhuthaza uhulumende weZANU-PF ukuthi kananze amasiko abantu njengoba kubhaliwe kupreamble yeconstitution la kuchapter 15 yeconstitution yeZimbabwe ethi abantu bafanele ukuthi bakholise nje bavunyelwe ukwenza amasiko abo kwenzela ukuthi isizwe sabo siqine. Ngalokho siyabonga laba abantu abahambe bayawuthi gwaqa emhlahlandlela benza imicimbi yonke yokukhumbula inkosi yohlanga umzilikazi. Sithi thina abantu beZimbabwe kabadonse bakhulume njengesizwe sinye, hathi ukucindezela. Sibona ngani amakhosi esindebeleni kusondeze kusiya kulobhengula abhidlizwa ngamakhiwa nguRhodes. Yikho ke sesibona ukuthi uhulumende anu osi njengoba ayenjalo. Sizwile ubaba uMnangagwa ethi ezinye izindune zakhuthwa ngamakhiwa zizabiselwa. Ngalokho ke lathi sithi amakhosi amakhumalo esindebeleni akamthwakazi kabafakwe bahle bagcwalise usiko lesintu. ESouth Africa kulamakhosi, eBritain United Kingdom kulo-Queen, kathe sokulo Charles III umntaka-Queen. Amazwe amaningi alamakhosi esenzela ukuthi usiko lwabo lo lemhlobo yabo lo lenkulumo zabo esingathi indlini indimi zabo zibe zigcinwe njengoba zinjalo. Ngalokho mahlabezulu sithi kalale ngokuthula okangwalongwalo Mashobana inkosi yohlanga eyadabula isizwe. Siyabonga.